әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасы. Қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып өтейін. ДАТ жобасы бойынша 9 рет түрленген ташарған 10-шы ретте қайта жарыққа шықпақ. Аралға қатысты кезекті саммитте аймақ елдерінің басшылары ортақ келісімге келе алмады. 1 мамырдағы қажы елден шақырған ынтымақтастық акциясы тиісті деңгейде өтті ме? Қазақстандағы сөз бостандығының жағдайы қандай?
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Өтіп бара жатқан апта барысында нақтырақ айтқанда сәуірдің 28-і күні Алматыда халықаралық аралды құтқару қорының құрылтайшы мемлекеттері басшыларының саммиті өтті. Онда бірлескен мәлімдеме қабылданып, су энергетикалық мәселелерді қозғамауға келіскен ел басшылары тек арал аумағындағы хал-ахуал төңірегінде пікір бөлісті. Аталмыш саммитке қатысу үшін Орталық Азия елдерінің 4 президенті Эмомали Рахмонов, Гурбангулы Бердімұхамедов, Құрманбек Бакиев пен Ислам Каримов Алматыға келді. Саммитті ашқан Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев қордың арал мәселелерін бірігіп шешуде Орталық Азия мемлекеттерінің күштерін біріктіру құралы болып отырғанын айтты. Әйтсе де, соңғы уақытта қордың белсенділігі әлсірегендіктен оның жұмысына реформа қажет деп атап көрсетті. Өткен жылы Арал теңізінің солтүстік бөлігі мен Сырдария өзенінің арнасын реттеу жобасының бірінші кезеңінің аяқталғанын хабарлаған президент Нұрсұлтан Назарбаев қаржылық дағдарысқа қарамастан жұмыстың жалғасатындығын да айтты. Ол өз сөзінде жақын арада жобаның екінші кезеңі басталатындығын баяндады. Бағдарлама жалпы құны 191 миллион доллар тұратын 8 компонентті жүзеге асырады. Олардың арасында 82 миллион ақш доллары тұратын саршығанақтағы құрылғылар кешенінде бар. Халықаралық аралды құтқару қоры 2008 жылдың 26 желтоқсанында Біріккен Ұлттар ұйымының бақылаушы статусына ие болды. Сарапшылардың айтуынша, бұл Біріккен Ұлттар ұйымы арқылы арал мәселесіне әлемнің назарын аудартуға мүмкіндік береді. Саммитке қатысушылардың дерегінше, теңіздегі судың көлемі соңғы 50 жылда 4 есеге азайған. Теңіз суының тартылуы салдарынан шөлейтке айналып бара жатқан аймақта халықтың денсаулығы нашарлап барады. Ауыз су сапасының төмендеуі, топырақтың құнарсыздануы, табиғат түрлерінің күрт кемуі мен климаттық өзгеріс бұл тек жансызданып бара жатқан аймақтың қысқаша сипаты дейді олар. Сарапшылардың пікірінше, арал мәселесін шешуде экологиядан гөрі саясаттың рөлі басымырақ. Бұл тұрғыда бірлесіп жұмыс істеуге саяси мүдделер кедергі келтіріп отыр дейді олар. Ғалымдардың пікірінше, арал мәселесін шешудің бір жолы теңіз суының кіріс шығысын анықтау. Әйтсе де, бұл бүгінгі күні мүмкін болмай отыр екен. ЮНЕСКО-ның Алматыдағы ақпарат және коммуникация бөлімшесінің басшысы Сергей Карповтың айтуынша, осыған дейін жүргізілген ғылыми зерттеулерде бір топ ғалымдар теңіз суының балансын анықтауға тырысып көрген екен. Мәселе сол ақпаратқа қол жеткізудің қиындығында дейді ол. Өйткені Арал теңізі тек Қазақстанға ғана тиесілі емес. Нәтижесінде теңізге қанша су келіп, қаншасы жоғалатынын ешкім білмейтін болып шықты. Басқа елдер бұл туралы ақпарат беруден бас тартты дегеле, ол мемлекет үшін стратегиялық маңызы бар мұндай ғылыми ақпараттарға ғалымдар еркін қол жеткізе алуы тиіс деген пікірінде ортаға салды. Ал саммит соңынан Орталық Азия мемлекеттерінің басшылары бірлесіп мәлімдеме қабылдаған болатын. Саммит барысында сондай-ақ қордың атқарушы комитетіне арал аумағы тұрғындарына көмек көрсету жөніндегі жаңа бағдарлама қабылдау туралы және қордың жұмысына халықаралық ұйымдарды тарту туралы тапсырма берілді. Айта кету керек, қазіргі таңда арал аумағының қазақстандық бөлігінде 2 миллионға жуық адам тұрады. Халықаралық аралды құтқару қоры 5 ел басшыларының шешімімен 1993 жылы құрылған болатын. Қордың мақсаты арал теңізі бассейніндегі экологиялық дағдарысты еңсеру мен аймақтың әлеуметтік-экономикалық жағдайын жақсарту болып табылады. Қазақстан аталмыш қорға 2009-2011 жылдары аралығында төрағалық етеді. Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Шетелде қуғында жүрген Әкежан Қажыгелдиннің Қазақстан халқының бірлігі мерекесі тойланатын мамырдың алғашқы күні азаматтық ынтымақтастық акциясын өткізуді ұсынған болатын. Өтіп бара жатқан аптада бұл ұсынысты еске алғандар көп болған жоқ. Қажыгелдин өз кезегінде баршаны осы күнге көшеге шығып, елдегі жағдайды талқылауға шақырған еді. Қазақстанның жүруге қабілетті барша азаматтарын мамырдың бірі күні таңертеңгі сағат 10:10 өз пәтерлерінен аулага, жеке үйлөрүнүн какпанын сыртына, саяжайдан жолго чыгууга чакырамын. Эч кандай уран устап чыгуудун, болмаса куушак өртүүдүн кажети жок. Бар болгону түгөлдөй бир мезгилде жайганы сыртка чыгып, бир-бириңиз менен салемдешип, жерлештериңиз менен өмүр жайында пикир бөлүшүңүздөр деген эт Акежан Кажегелдин 13 адамга эл тагдырын колго алууду сунуп жазган хатында. Осылайша чет элден айткан сунусунда Кажегелдин Казакстандын ар бир азаматынын элде болуп жаткан жагдайга өз көз карасын билдирип, халыктын ийгилиги үчүн күрөшүп жүргөн саясаткерлерге колдоо таанытууга чакырган болатын. Мунун сыртында жакында Азаттык радиосуна берген сухбатында Акежан Кажегелдин коомдо бийликке нааразылар көп, алар чакырууга колдоо таанытат деген сенин билдирген эт. Алайда мамырдын бири күнү бул шара көпчүлүктү камтый алмаган сыяктуу. Тагырыпты тилшибиз Өмүржан Абдыхалыгы жалгастырат.
Акежан Кажыгелдин элдеги жагдайды толук билмейди. Сондуктан да орундалмайтын устаным менен үндөө жасады. Ал Казакстан өкмөтүнүн дагдарышка каршы кабылдаган жана эске асырып жаткан бир катар иштери сәттүү орундалууда, ары каржы жумсоо жагынан да тийимдүүлүк байкалады. Дегиле, коомдун элдин оппозициялык күчтөрдү колдомайтынын саясаттануучу Азимбай Калый төмөндөгүдөй өз бен түшүндүрдү.
Контрэлита Казакстанда бириге алмады, бир экинчиден казактын ичинде палендей колдоо алган жок. Алар өзү казак урандарын көтөрмөйт деген сыякты. Казак оппозициялык газеттерди окуйду, кээ бир тустар колдойду, түшүнүштүктөн карайды, бирок оппозиция үчүн күрөшүүгө баргысы келмейди.
Ал Казакстан коммунисттери партиясынын төрагасы Серикбол Сенабилдиндин сөзүнө караганда, Акежан Магжанулунун үндөө каты осу кат арнайы жиберилген адамдар тарапынан колдоо таппаган.
Кажыгелдинин катына биздин партия дурус түшүнүштүктөн карады, бирок да ал азаматтын жазган адамдарын көпчүлүгү менин оюмча сол катты кабылдаган жок. Онун ичинде мына бийлик жагында жүргөн адамдар да бар.
Коомдук нааразылыктын жүзөгө ашпай калуу дос көчүмүн пикиринше, казак коомунун кандай да бир нааразылыгы мындай жол менен жүзөгө ашпак эмес.
Акежанын ою дурус да шаар, жанагы баардык адамдар сол убакта чыксын деген, бирок бизде бул жүзөгө ашпайт айдан анык. Биз себеби казак халкы мүлдөм бөлөк, биздин эт сайлабыз, биздин жүргүзөтүн иш чараларыбыз бөлөктүү болуу керек. Ал чет элдин иш чарасын сунуп отур бизге, шындыгында да сондуктан ал жүзөгө ашпай калды деп ойлойм.
Сондай эле оппозициялык партиялар жуурда биригеди деген Акежан Кажыгелдиндин оюнун жүзөгө ашуу саясий партиялардын артында турган каржылык өндүрүштүк топтордун келисимге келүүнө байланыштуу экенин Ак жол партиясынын төрагасы Алихан Байменовдон эстедик. Кээбир саясий уюмдардын өндүрүштүк каржылык топтор менен байланышы бар. Сонун ичинде кээбиринин демократиялык деген атауы бар. Менин оюмча соңку форумдун корутундусу алдын ала өндүрүштүк каржылык топтордун келисими кажет экенин көрсөттү.
Между руководителями этих финансово-промышленных групп.
Деди Алихан Байменов. Бирок да Азат партиясынын төрагасы Болот Абилов болсо, саясий партиялар бир жеңден кол бир жагадан баш чыгармайынча ойго алган иштин орундалуу эки талай деген пикирде.
Жай жүрсөк, блок болсун, союз болсун, эртең сайлоо болсо, талай не истейбиз? Бир-бирден күрөшүп жүрөбүз парламентте сайлоо болгонда. Сондуктан бир партия болсо, халыкка көрсөтсөк, мына биргемиз. Мына бир партия бар. Сонда жеңиштер да келеди. Өзгерістер да басталады.
Дегенмен дос көшүм оппозициялык партиялар мыктаганда эки бөлүнүп одоктас болуу мүмкүн дейди.
Мүмкүн оппозиция элгечи экиге жарылып, эки топ болуп биригүү мүмкүн. Казыркы жагы 4-5 топтон көрө.
1-мамыр Казакстанда Казакстан калктарынын бирлиги күнү болуп табылады. Ар демалыш күнү иретинде белгиленген. Ал эмнин башка да элдеринде бул күн эңгекчилер күнү иретинде аталып өтүлөт.
Кымбатты тыңдарман, өздериңиз менен Азаттык радиосунун өтүп бара жаткан аптанын елеулүү окуйгаларына шолу жасайтын апта тынысы апталык сараптама бағдарламасы. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. БТА банкынын сырткы берешеги Казакстан өкмөтүн де карызга батыруу мүмкүн. Казакстан экономисттеринин пикиринше, чет эл несиегерлери БТА банкынын карызын толук өтөп берүүн талап эткен жагдайда бул банк такырга отурат. Өйткени мамлекеттин өзүнүн мындай аукумдуу карызды өтөп берүүгө шамасы жок экен. Сондай эле жергиликтүү сарапчылар банктын дефолтко ушурауына улуттук кордагы каржынын бейберекет жумсалуу кинаалуу деп эсептейт. Тақырыпты тилшибиз Талгат Дүйсенбек жалгастырат.
S&P халықаралық агенттігі Қазақстандық БТА банкінің ұзақ және қысқа мерзімдік рейтингін D, яғни дефолт деңгейіне дейін түсірді. Бұған дейін бұл банк негізгі қарыздарын төлеуді тоқтатып, берешектерін қайта құрылымдайтындығын жариялаған еді. Бұрынғы қаржы министрі Қазақстан экономистері қауымдастығының төрағасы Оражан Досов қазіргі күні БТА банкінің әрі қарайғы тағдырына қатысты екі түрлі бағытты көретіндігін айтады.
Банк
үшін өзінің барлық несиегерлермен қарызды қайта құрылымдау жөніндегі келіссөздердің қаншалықты сәтті жететіндігі аса маңызды болып тұр. Тікесін айтқанда, онда екі жол бар. Банк пен несиегерлер қарызды қайтарудың жаңа шарттарын келіседі. Екіншісі, келісім болмаса, онда белгілі бір несиегерлер банктың қандай да бір активтерін алу үшін сотқа жүгінеді, деді Ораз Жандосов. Белгілі экономист, әлемдік экономика және саясат институтының бас ғылыми маманы Қанат Берентаевтың пікірінше, үкіметтің банк капиталына күштеп енуі мен банктің бұрынғы жетекшісі Мұхтар Әбіләзовтің отставкасынан соң БТА банкінің халықаралық рейтингісі тез арада төмен құлдилайтындығы ешкімге жасырын болмағанды. Сондай-ақ ол банктің бұрынғы төрағасының банк меншігінің ауысуына байланысты шетелдік несиегерлер қарыздарын тез арада өтеуін талап етуі мүмкін деп айтқан ескертулері қазір күні шындыққа айналып отыр деп есептейді. Бұдан бөлек Берентаев несиегерлердің барлығы да қарызды толық өтеуін талап еткен жағдайда БТА банкі тақырға отырады деп кесіп айтты. Менің пікірімше, қазірдің өзінде бірқатар шетелдік инвесторлар берешекті өтеуді талап еткен. Мемлекеттің кірген 2 миллиарды соны жабуға кетуі тиіс. Осы тұрғыдан алғанда мемлекет бірінші кезекте банктің сыртқы қарызын реттеуге көңіл бөледі. Ал банкке не төніп тұрғаны айдан анық. Өйткені ол өз бетімен барлық талаптарды бірдей өте алмайды. Қазақстан мұндай үлкен көлемдегі қаржыны таппайды. Бұл жердегі әңгіме Қазақстанның ішкі жалпы өнімінің 10-13% туралы болып отыр. Банк сөзсіз тақырға ұшырайды. Сосын оны жою керек болады. Мемлекет атынан Самұрық Қазына банктің құрамына кіріп қойғандықтан барлық қарыз үкіметке жүктеледі, деді Қанат Берентаев. S&P агенттігінің есептеуі бойынша БТА банкінің жалпы қарызының көлемі шамамен алғанда 12 миллиард доллар, ал 2008 жылы Қазақстанның ішкі жалпы өнімінің көлемі шамамен 135 миллиард долларды құрады. Сонымен қатар Қанат Берентаев Қазақстандағы жетекші банктердің бағасының төмендеуі жалпы республикадағы банк жүйесіне ауыр соққы болып тиетіндігін болжап отыр. Әсіресе елдегі банктердің сыртқы әлеммен қарым-қатынасы күрделене түседі. Бұл жағдайда қазақстандық банктердің елден тыс аймаққа шығу мүмкіндігі күрт кемейді. Яғни бізге ешкім қарыз бермейтін болады. Оның үстіне шілденің бірінен бастап банктердің жарғылық капиталы көтеріледі. Соның салдарынан 15-ке жуық банк өзара бірігуге мәжбүр болады, деді экономист. Бұдан бөлек сарапшылар Қазақстандағы банктерді бақылау сапасына қатысты сыни пікірлерін білдіруде. Олар өткен жылдың күзінде ғана банк жүйесінің жалпы жағдайы жаман емес көрінгендігін, ендігі жерде тақырға отырудың сәл алдында тұрғандығын атап көрсетуде. Біріншіден, бұл банк жүйесінің ашық еместігінің көрінісі. Мұнымен қоса банктерді дамыту саясатының жоқтығы тағы бар. Осының барлығы банктердің шетел инвесторлары алдындағы беделін түсіреді, деді Қанат Берентаев. Қазақстандық сарапшылар дәл қазіргі жағдайда банктерді тығырықтан шығарудың барлық мүмкіндіктерін мейлінше пайдалану маңызды екендігін айтып отыр. Алайда экономист Қанат Берентаев кім кінәлі деген сауалдың аса маңызды рең алатын уақыттың да жақын екендігін жоққа шығармайды. Банктердің өздері және сыртқы қарызды реттемеген, сол арқылы қауіпсіздіктің шегінен асырып жіберген ұлттық банк кінәлі. Ең бастысы, менің пікірімше, ұлттық қордың қаржысын ұсатудың тұжырымдамасы дұрыс емес. Кезінде біз ұлттық қордың сыртта жатқан қаржыларын ел экономикасына салып, сол арқылы екінші деңгейлі банктер белгілі бір пайыздық несие арқылы оны пайдалану мүмкіндігін ұсынған едік. Сонда елдегі банктер қарыз алу үшін сыртқа жүгірмес еді, деді Қанат Берентаев. Қазақстанда 37 банк жұмыс істейді. Олардың шетелге қарызы 40 миллиард долларды шамалайды. Ал жалпы Қазақстанның сыртқы қарызы 100 миллиард доллардан асады.
БТА банкінің басшысы шетелдік акционерлердің Қазақстан үкіметін сотқа бергендігін растады. Бұған дейін бірқатар бұқаралық ақпарат құралдары банк акционерлері сот арқылы БТА банктен 20 миллиард доллар талап еткенін хабарлаған болатын. Дегенмен банктің басқарма төрағасы Сәйденов олардың талабы 3 миллиард доллар екендігін айтып отыр. Акционерлер тобы БТА банктен 20 миллиард доллар талап етіп, төрелік сотқа шағымданғандығы туралы ақпаратты сәуірдің 29 күні Республика газеті таратқан болатын. Бұл басылымның жазуына қарағанда, акционерлер жауапкер ретінде мемлекет атынан үкімет, премьер-министр, ұлттық банкі, қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі, Самұрық Қазына, ұлттық әл-ауқат даму қоры және қаржы министрлігін атаған. Акционерлер тобына еуропалық елдердің бірқатар инвесторлары кіреді. Олардың мәлімдеуінше, алдын ала есеп бойынша қазақстандық және халықаралық заңдарды бұза отырып, БТА банктің национализациялауына әкеп соқтырған соңғы уақыттардағы бірқатар жайттарға байланысты банк акционерлері 20 миллиард доллар шығынға батқан. Ал оның нақты көлемін трибунал анықтайтын болады. деп жазды Республика газеті. 30 сәуір бейсенбі күні баспасөз мәслихатын өткізген БТА банктың басқарма төрағасы Әнуар Сайзенов жоғарыда келтірген ақпаратты жартылай растап, жартылай жоққа шығарды. Оның сөзіне қарағанда, осындай талап расында да түскен, бірақ ол жерде әрине 20 миллиардқа тіпті жақындамайды. Ондағы әңгіме 3 миллиард доллар төңірегінде болып отыр. Әрқайсысы 1,5 миллиард доллардан 2 шағым түскен. Мұндай талаптарды заң бойынша қарастыратын боламыз. Ал БТА банктің жалпы қарызы 13 миллиард доллар. Оның ішінде банктың 237 жылға дейінгі қайтарылуы тиіс міндеттемелерде кіреді деп атап өтті ол. Оның айтуынша, акционерлер өздерінің шағымын Самұрық-Қазына ұлттық қоры банкінің акционерлер құрамына енген кезде олардың шығыны жоғарыда көрсетілген мөлшерде шыққандығымен негіздеген. Алайда БТА банкі басшылары несиегерлермен жүргізіп жатқан келіссөздер сәтті аяқталатындығына сенімді. Десек те, жергілікті сарапшылардың бірқатары банктің жағдайы Сайденов айтқандай керемет еместігін айтуда. Мысалы, Азаттыққа пікір білдірген экономист Қанат Берентаев БТА банктің қазіргі несиелік портфелін бар болғаны 1 миллиард долларға бағалап отыр. Ал Әнуар Сайденов болса, қазіргі күні банктің жалпы несиелік портфелі 18 миллиард 70 миллион доллар деген мәлімет берді. Естеріңізде болса, ақпан айында үкімет қаржы дағдарысымен күрес мақсатында БТА банкты өз бақылауына алған болатын. Артынша банк басшылары ауыстырылып шетелге қашуға мәжбүр болған оның бұрынғы жетекшісі Мұхтар Әбілязов пен топ-менеджері Роман Солодченко БТА банкіндегі мұндай өзгерістер банктың өзін банкротқа ұшыратады деп болжаған болатын.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада DAT жобасы бойынша 9 рет түрленген Тасжарған басылымы жабылды. Басылымның меншік иесі DAT X Media жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Ермұрат Бапи Азаттық радиосына берген сұхбатында сыртқы қысымның күшеюінің салдарынан Тасжарған газетін жабу туралы түпкілікті шешім қабылдағанын мәлімдеді. Алайда 2-3 аптадан кейін ақ жабылған газеттің орнына DAT баспагерлік жобасының 10-шы түлегі дүниеге келуі мүмкін. Қазіргі таңда оның жаңа атауы туралы да ойлар да бар екен. Алматы қалалық сотының шешімі негізінде парламент депутаты Ромин Мадиновке 30 миллион теңге айыппұл төлеуі тиіс Тасжарған газеті өзіне жүктелген қаржыны өтемей-ақ жабылды. Оның себебін Азаттық радиосына сөз болып отырған басылымның өкілі Ермұрат Бапи былай деп түсіндірді.
Бұл біріншіден оппозициялық журналистикада, тәуелсіз журналистикада 10 жылдан астам жүрген менің шешімім және бұл редакция ұжымымен келісіп, журналистердің қолдауымен туған шешім. Себебі жан-жақтан анталаған қысымның жағдайында ары қарай жұмыс істеу мүмкін емес. Себебі редакцияның есепшоттары банкылық барлығы арестовать етілді жаңа тұтқындалды дейме. Біздің жаңа бизнес әріптестерімізге, баспаханаға, таратушыларға және реклама беруші компанияларға қысым күшейді. Сонда жағдайда мен биліктің осы газетті жабуға әрекетінің алдын алу ишарасымен газетті шығуын тоқтатуға шешім қабылдадым. Себебі бұл газет төлгәзін деп есептеймін.
Ермұрат Бапидің өзі 2003 жылы күзде қылмыстық жазамен бір жылға шартты мерзімге сотталып, елде 5 жыл бойы баспа жұмысымен айналысу құқығынан айырылған еді. Содан бері Тасжарған газетінде оның аты жөніне бас оқырман деген тіркес жазылып келді. Бапидің айтуынша, бұл газет жабылғанымен DAT дәстүрлі жалғаса бермек. Ермұрат Бапи жаңа газеттің қалай аталатындығын әзірге жасырып отыр. Бұның себебін ол қауіптен сақтану әрекеті ретінде түсіндіреді. Сөйтіп Тасжарған газеті жабылды. Ал Ромин Мадиновтың пайдасына өндіріп алуға Алматының соты кесім еткен моральдық өтемақы 30 миллион теңге DAT X Media жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Ермұрат Бапиден сұралады. Алайда сол қаржыны төлемеген үшін кінәлі атанып, сәуірдің 23-де Алматының әкімшілік сотының шешімімен 5 тәулікке абақтыға жабылып, бірақ сол күні қайта босатылған журналист депутат Мәдиновке соқыр тиын ұстатқысы жоқ екендігін айтып отыр.
Біз онда 30 миллионды қалтамыздан төлеп бере алмаймыз біріншіден. Екіншіден, тіпті мен демеушілер тауып ол ақшаны төлеуге де болар еді, бірақ депутаттың бір шағымын мен орындап, бұл жерде өзімізді кінәлеткіміз келмейді. Сондықтан біз осы шағым берушілер, талап қоюшылар қылғына бөле қалса да біз оны төлейтін жағдайымыз жоқ.
Қазақстандағы алғашқы оппозициялық басылым DAT газетінің алғашқы саны 1998 жылдың сәуірдің 16-сы күні жарық көрді. Сол жылы жабылған бұл газеттің орнына жарты жылдан соң сол DAT газеті басты. Сот шешімімен ол да жабылған соң Қазақстанда әр жылдары DAT баспагерлік жоба аясында «Сегодня бүгін», DAT «Ақбота», DAT «Колесо», DAT «Иртыш», «Жұма Таймс», «Айна Плюс» және «Тасжарған» газеттері жарық көрді. Мамырдың үші халықаралық сөз бостандығы күні аталып өтіледі. Freedom House ұйымының баспасөз еркіндігі туралы биылғы жылғы есебінде 200-ге тарта мемлекеттің ішінде Қазақстан төменгі 168-ші орынды еншілеген. Қазақстандағы сөз бостандығын қадағалайтын ұйымдар пікірінше, елдегі баспасөз бостандығының кемшін тұстары бар болғанымен, қол жеткізген жетістіктері де бар. Сондықтан Freedom House ұйымының көрсеткен көрсеткіштері демократиялық құндылықтарды биік ұстайтын еуропалық елдердің жанында төмен болғанымен, Орта Азия елдерінің ішінде біршама жоғары сатыда тұрғандығын көрсетеді. Freedom House ұйымы жариялаған зерттеулерде 2008 жыл барысында әлемнің басым бөлігінде, нақтырақ айтқанда 56% болатын жартысынан көп аймағында сөз бостандығы шектеліп отырғаны жазылған. Оған орталық және шығыс Еуропа аймағының Балтық елдерінен басқа мемлекеттермен бұрынғы совет елдері енгізіліп, осы елдердің бәріне баспасөзі еркін емес деген баға берілген. Қазақстан 195 елдің ішінде 168-ші орынға жайғасқан екен. Осы ретте Қазақстандағы сөз бостандығын қорғайтын әділ сөз ұйымының маманы Ғалия Әженованың айтуынша, қалыптасқан бұл жағдайға бір жақты қарамау керек екен.
Мәселен, егерде біздің елді Өзбекстанмен, Түркменстанмен, сондай артта қалған диктаторлық жүйеде өмір сүріп жатқан елдермен салыстырса, біз өте жақсы орынға ие боламыз. Яғни сөз бостандығы жағынан бізде кәдімгідей қоғам үшін өте қолайлы болып табылады. Ал егерде біз өзімізді демократиялық құндылықтарды бағалайтын және ОБСЕ-ге төрағалыққа өткелі тұрған мемлекет ретінде персонификация жасайтын болсақ, онда әрине біздің жағдайымыз анандай бір керемет деп айта алмаймыз.
Әженова ханымның айтуынша, оған бірден бір дәлел жуырда ғана мәжілісте қаралған интернет туралы заң жобасы. Freedom House-тың 2008 жылғы әлемдегі баспасөз еркіндігінің ахуалы туралы баяндамасы жарияланардан 2 күн бұрын Қазақстан парламентінің төменгі палатасы мәжіліс интернетті бақ ретінде танитын заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Бұл заңға сәйкес Қазақстан билігі интернет сайттарында жарияланған ақпараттарды заңға қайшы деп тапса, ол ақпарат тарату өзіне тосқауыл қоя алады. Заң жобасына наразылықтарын еркін интернет үшін деп аталған қозғалыс белсенділері мәжіліс спикері Орал Мұхамеджановқа компьютердің шынжырланған клавиатурасын жолдау арқылы білдірген болатын. Ал Жас Алаш газетінің журналисі Жанболат Мамайдың сөзіне қарағанда, Қазақстанда сөз бостандығы мүлдем жоқ деп айтуға болмайды, алайда ол жеткілікті деңгейде ме? Мәселе міне осында екен. Қазақстанда 5000-ға тарта басылым бар болса, олардың 10 шақтысы ғана қоғамда орын алған жайттарға мейлінше объективті көзқарас білдіреді дейді сұхбаттасымыз. Алайда сол 10 шақтының өзіне қысым жиелеп кетті дейді Жанболат Мамай.
Оған енді айқын мысал ретінде енді өздеріңізді білесіздер, мынау интернет сайттарға жасалады дос шабуылдар. Мәселен, жаңағы Зона кезет газетіне, сонымен қатар мына Жас Алаш газетінің интернет сайтында қазір жауап тастады осындай жаңағы әртүрлі шабуылдармен.
Журналист сондай-ақ жуырдағы Тасжарған басылымының жабылып қалғанында Қазақстандағы сөз бостандығының халі мүшкіл екендігінің айқын айғағы дегенді айтады. Ал журналистер қауіп-қатерде ұйымының жетекшісі Разлана Таукина Қазақстанда әсіресе оппозициялық бағыттағы басылымдарда қызмет ету қауіпті болып бара жатқандығын айтады, өйткені үкіметке ұнамаған кез келген мақала үшін бас бостандығынан айырылуың мүмкін дейді сұхбаттасымыз. Қазақстанда осы жылдың өзінде 3 журналист қамауда отыр. Оның ішінде бізде Рамазан Есіргеповтің тағдыры ерекше алаңдатуда. Журналисті қоғамдық маңызы бар мақала жазғандығы үшін темір тордың арғы жағынан бірақ шығарды. Бұл біздегі сөз бостандығының ең төменгі дәрежеде екендігінің бірден бір көрінісі. Қазіргі таңда Талдықорғанда сот ісі әлі басталған жоқ. Сондай-ақ Рамазанның қан қысымы жоғарылап, дәл қазір өте ауыр халде екендігін айта кету керек. Соған қарамастан оны тіпті ұйғамаққа да жібермеуде. Бұл таза саяси іс екендігін осыдан ақ білуге болады.
Кроме политического зажима и информационного контроля в государстве.
Дейт Разлана Таукина. Халықаралық журналистер құқын қорғау комитетінің дерегіне қарағанда, 2008 жылы өз жұмыстарына байланысты 41 журналист өлтірілген екен, және 2009 жылдың басынан бері 11 журналист қаза тапқан. Қымбатты тыңдарман, мінекей өтіп бара жатқан апта Қазақстанда осындай оқиғалармен есте қалды. Ал алда қандай жаңалықтар болатындығын әрине уақыт көрсетер. Азаттықтың аптатынысы апталық сараптамалық бағдарламасын әуеге дайындап, өздеріңіз үшін жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттықта ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.